Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме с следващия гост. Заповядайте. Красимир Узунов. Добре дошъл.
Добре заварил.
Анализатор и създател и ръководител на агенция и Радио Фокус. Господин Узунов, какво случва на Балканите и в България според вас?
Горе-долу то е едно и също. Първо не искам да ти благодаря за този спомен за Гиньо Ганев.
Да.
Защото това е един от политиците, които ще наживеят и прехода. Накараме да си спомня за... Бях написал един текст. Без кимон по гиньовски. Ставаше въпрос за една реформа, поредната реформа, тогава, когато имахме армия. И мислех, че Гиньо ще ми се разсърди. Покани ме вкъщи от тях и ми пусна записи на ролки, наречи на Кимон Георгиев. Значи, той беше човек, от който наистина много можеше да се научи. Лошо е, че като се отиват такива хора, може би трудно намираме кой да ги замести в така наречената градина на българската политика, ако останала. Колкото до Балканите, България, естествено Македония, защото от снощи и там и двете най-големи партии, които са разделени от един мандат, смятат, че Централната избирателна комисия не си е свършила работата. Най-вероятно Конституционният съд ще решава дали да се прегласува в едни райони, където искам да ти кажа, че те, които обясняваха, че има българско влакче и български опит, този път убиха всичко. Там изчезнаха протоколите на секции. И снощи Груевски, бившия министър-председател, 10 годишен победител, лидер на ВМРО ДПМН, излезе пред Централната избирателна комисия, каза, че някои посланници, разбирайте, Европейския съюз и Съединените щати, много се бъркат в Македония. Време е това да престане. Лошо ще бъде, ако ВМРО ДПМН излезе на улицата и че ВМРО ДПМН няма да признае никакво прегласуване и никакви резултати. Тоест, ако всичко вървеше спокойно до самите избори, като изключим снимането на бюлетини с телефони, плащането по 15 евро пред секцията открито, натиска, заплахите и други неща. А сега в Македония от ден на ден облаците се сгъстяват и най-лошото е, че цялата тази вълна върви около нас навсякъде. Република Сръбска в Босна, Молдова, която се дели на проруска и на
проромънска. Даже Полша се разбунтува срещу правителството.
Полша е ясно, даже не изключват употреба на сила срещу опозиция, срещу депутати, които блокират работата. Значи, очевидно, вълната, ако трябва да говорим за вятър на промяна и на нещо, което се случва, но около нас се получава завихрене. Тоест имаме една Турция, която генерира напрежение определено.
Но за сега ни успокояват и посланника, в това число вчера.
Братчите ли?
Гьокче, посланника ни успокоява, че поне за Коледа и Нова година ще сме спокойни по отношение на това, че Турция няма да пусне бежанците.
И да, но ние не може да зависим от волята. Не, защото врачките гадаят какво ще бъде следващата година. Сега уважавам, примерно, посланника на Република Турция Гьокче, но сега да ни гарантира празниците, пък да замисли за Йорданов ден, защото те не го празнуват, или примерно за Атанасов ден. Значи, ние трябва сами да почнем да се грижим за себе си.
Има ли завихрена в България, казваш около нас?
Ами България не е изключение от общите процеси.
И втори въпрос, за да стане по-пълноценен отговора. Бунт ли е избора на президента Радев за президент?
Значи, ако трябва да се върнем към един разговор, който водихме преди няколко месеца или 4 месеца преди изборите, Ами ГЕРБ имаше един кандидат, който може да спечели изборите. Той не се кандидатира. Който се нарича премиера Борисов. Значи това беше негово право, негов избор. От тук нататък смятам, че хора около Борисов, близки съветници и други, не усетиха времето. Не усетиха тенденциите в обществото. А значи Цецка Сачева е един достоен кандидат. С всичките качества на парламент, на човек, който прекарал редица закони през парламента при едно сложно разпределение, не само сега, имаме предвид и предишния мандат, но тя беше пожертвана. Значи аз не съм далеч от мисълта,
че... От кого беше пожертвана?
Ами на изборите беше пожертвана.
Коя защото...
И партията й.
Партията?
Партията определи кандидатите си, значи аз не така смятам, че изборите биха ги спечелили Томислав Дончев, кметицата на София или кмета на Бургас.
Не смяташе биха
ги спечели? Не, значи никакъв шанс. Единственият човек, който тогава към онази дата можеше да спечели изборите от страна на ГЕРБ, това беше премиера Борисов.
Добре, а сега какво да прави премиера Борисов?
Премиера Борисов
да за мен трябва да отива,
за мен трябва да отива на избори.
Да отива на избори.
На избори, защото това са и неговите заявки от преди президентските избори. Ако загубим президентските избори, подавам оставка, отиваме на избори, както ни нареди народа.
Обаче на тези избори се говори, че трябва да се влезе с закон, изборен значи, кодекс, съвременен с референдума.
Значи пак стигаме до врачки и
за мажоритарни избори.
Значи разпределението... Имаме няколко опита да се правят мажоритарни избори. Помним 2009 година, когато БСП мисля, че Майя Манолова прави закона за изборния кодекс, който имаше 28 мажоритарни района. Да, няма да говорим за равностойността на Смолян, където живеят 106 000 души и 400 000 в Пловдив, които трябва да изберат един. Тогава постигнах фундаментален успех БСП като автори. ГЕРБ спечели 23 места, ДПС 5. Т.е. авторите обикновено на такъв закон.
Да, но Борисов иска да стане автор значи, на този закон.
Това желанието никой не трябва да се спира, но разделянето не е механично. Поделянето на райони за мен е и национална сигурност. Значи начина по който се определят районите, население, кой ще бъде водещия район, как се подарява този район на някой, ако го извадим по този начин. Значи това не е математическо пресмятане само. За мен имаме нужда от едни избори, които очевидно, ако се проведат края на март, началото на април, трябва да бъдат по досегашна система. И след това, в зависимост от това, тези партии, които ще влезат между тях, дали ще има евентуални сегашни мандатоносители или няма да има, по-скоро може би не, трябва да има хора, които да седнат и да разсъждават нормално върху това как да се направи. За мен един такъв закон, който да
като
не се пипа.
Като кажем за мандатоносители, нека да не се объркаме всичките, че мандатоносител беше ГЕРБ, мандатоносител беше
БСП. Не, сега, актуалния говори. Не, те го върнаха.
Значи
сега има един мандат.
Говорим за реформаторите.
Значи тук, виж, лично за мен ГЕРБ има нужда от много партийни хора в момента, ако трябва да се прави, защото очевидно тези странстващи културтрегери или технократи, които минават през ГЕРБ, били дадени от КРИП, били дадени от някъде другаде, те не носят партийността вътре. Оттам идват идеите, все да оставим властта.
Като казваш дадени от КРИП, не визираш Кирил Домощиев в момента, а визираш предишния.
Предишния КРИП, значи Кирил Домощиев едва ли предлага министри в момента. Така беше, че даде ми ги еди, кой си пък ми ги дадаха КРИП и така нататък. Очевидно те не оставят следа в партийната история. А на 10-та година ГЕРБ трябва да стане партия вече, която да има партийност.
Аз ще ти благодаря за нова година една книга.
Трябва да ми дадеш поне две, защото аз остава... си по-дебела.
Ето си две.
Добре.
Която остави следа. На един човек, който оставя следа в политиката, Ахмед Доган. И ще си позволя...
Не, няма да я хвърляш.
Да ти подаря. Що? Може да я хвърляш. Виж, не е толкова сложно.
Не.
С пожелание, това стана традиция вече за нас, Беновска пита, да... Да държим...
От Библията ябълката се е.
Моля ти се, да. Но да държим не гнили българските медии с тебе. И накрая, понеже скоро имах рожден ден, почерпвам.
Благодаря да си жива и здрава.
И ти също. Върви. Благодаря ти много. Благодаря ти за този разговор. Разговаряхме с Красимир Узунов, агенция Радио Фокус. Продължаваме.